Sprogaina vilna jāizstiep taisna. Pasaku lasa Elza Leimane. Nabaga saimnieks gan strādājis un pūlējies savā mājā, bet neticis nemaz uz priekšu. Vienu vakaru bēdādamies viņš sācis domāt, vai nevarētu vēlnam padoties, lai tas palīdzētu. Tūliņ arī parādījies vēlns un sacīs, es būšu pie tevis par kalpu, bez algas un pārtikas, es darīšu visādus darbus, kādus vien man liksi, bet kad tev darba vairs nebūs, tad es paņemšu tavu dvēseli. Ja tu man uzdos tādu darbu, ko es nevaru padarīt, tad tu būsi no līguma vaļā un es iešu projām. Saimnieks nu pārdomā pie sevis. Darba jau cilvēkam nekad nav trūcis, ja nu vēl izdomā, ko dikti grūtu, tad viegli tikt atkal no vēlna vaļā. Labi apdomājies, saimnieks nu noslēdz ar vēlnu līgumu. Jau tūliņ viņš uzdod vēlnam aparti tīrumus. No rīta skatās, visi tīrumi jau uzarti un vēlns atkal prasa darba. No saimnieks uzdod, lai nocert mežā kokus un pārved malku mājā. Rītā jau koki ir nociešti, sazāģēti, pārvesti rījā, saskaldīti un malka sakrauta ielās. Tad saimnieks liek spurvā grāvis rakti. Rītā jau atkal visi grāvi izrakti. Saimniekam no metas bailes, kur tik daudz darba varēs sadomāt, bet vēlns tikai priecājas, vai vairāk darba vairs nebūšot. Saimnieks domā, pēdīgi nosaka. Man kūtī ir aita ar sprogainu vilnu. Ej nocerp to aitu un izstiep vilnu taisnu. Aita gan drīz ir nocirta, bet vilnes stiepšana nepavisam neveicis. Gan velns velk vilnu caur lūpām, gan caur zobiem, bet kā tik laiž vilnu vaļā, tā atkal savalks sprogās. Tā izpūlējies, velns nospļaujas un aizbēg, bet saimnieks nu bija no velna brīvs.